Вие сте со SPS на Македонски.
SPS. This is SBS Radio.
Еврокомесарот за проширување Оливер Верхеј изјави дека работи до декември да содржи првата меѓувладина конференција со Македонија и заедно со Албанија, јави ми од Брисел. Запрашан од бугарскиот европратеник Андреј Ковачев дали прифаќа одбојување на Македонија и Албанија за почеток на преговорите за членство, еврокомесарот одговори негативно. Мислам дека е јасно, рече Верхеј, дека двете земји ги исполнија условите и сакаме договор за двете земји, тоа е ставот на повеќето од мнозинството земји членки на ЕУ. Во овој момент можеме и треба да ги разгледуваме заедно, изјави еврокомесарот Верхеј.
In fact, the delay in official launch of accession negotiations with Albania and North Macedonia has had a negative impact on the EU's credibility. Pending bilateral issues between North Macedonia and Bulgaria therefore need to be solved as a matter of urgency. Both countries have delivered on reforms and unified, fulfilled the conditions for the opening of talks. It is therefore now crucial that our member states in the Council adopt the negotiating frameworks so that the first intergovernmental conferences are held as soon as possible. Hopefully still this year. I have traveled the two capitals, I've met the leadership of both countries, and I do hope that on that basis we should be able to find a solution, and on that basis we can convince also the Council to give green light and have the first intergovernmental conference still this year.
Вчера Европската комисија излезе и со годишниот извештај за Македонија. Во него таа критикува блокадата за стартот на преговорите со Македонија, јави МИА. Заклучоците во политичкиот дел од извештајот се генерално позитивни. Од Брисел, Европската комисија поздравува политиката на Македонија во делот на зајакнувањето на демократијата, владењето на правото и борбата против корупцијата. Но, осврнувајќи се на последните локални избори, Европската извршна власт констатира дека напредокот е ограничен во делот на проведувањето на препораките на ОПСЕ и ОДХР и Венецијанската комисија. Пред се тоа се однесува на изборното законодавство и успојувањето на релевантните закони, за кои вели дека треба да се завршат навремено и на инклузивен начин, при тоа алудирајки на измените кои беа донесени непосредно пред изборите. Одлагањата во официјалниот старт на преговорите за членство има негативни последици врз кредибилитетот на ЕУ, предупредува Европската комисија и нагласува дека билатералните прашања помеѓу Софија и Скопје мора приоритетно да бидат решени. Комисијата со нетрпение очекува и ја истакнува важноста од постојано имплементирање на договорот од Преспа и договорот за пријателство и добрососедство и соработка со Бугарија од сите страни. Во согласност со заклучоците на Советот, комисијата ја продолжува потребната подготвителна работа и очекува првата меѓувладина конференција да се одржи што поскоро, штом се успои преговорачката рамка од страна на Советот и пред крајот на оваа година, бара Европската комисија. Градежните работи на пругата кон Бугарија ќе продолжат до година. Во тек е избор на изведувар за првите две делници, каде работите застанаа кога претходната фирма од Германија си замина и еднострано го раскина договорот. Овие две делници тежат 200 милиони евра. За третата делница, која е најсложена, ќе бидат потребни 420 милиони евра за нејзино комплетирање и засега нема рокови кога ќе почнат работите. Целиот проект е исклучително сложен. Ќе има 91 мост и 32 тунели и граничниот премин ќе биде во тунел. За комплетирање на железничкиот коридор 8, вчера меморандум подпиша македонскиот министер за транспорт и врски Благој Бочварски и неговите колеги од Бугарија и Албанија. Пругата кон Бугарија е идеја стара 3 децении, како крајен рок за реализација сега се наведува 2027-та. За комплетирање пак на целиот железнички коридор ќе треба да се изгради 70 км пруга од Кичево до албанската граница. Проект има, сега се бараат пари за овој дел. Власта најавува дека работите на оваа делница ќе завршат до 2030 година, кога целиот коридор ќе биде готов. И пак за односите меѓу Македонија и Бугарија. Имаше воени гробишта кај селото Дреново во Македонија. Бугарското министерство за одбрана со загриженост ги следи големените случаи на вандализам и сквернавање на бугарското културно-историско наследство. Но во овој случај за уништување на воените гробишта кај селото Дреново, Кавадарци, нема причина да се грижите, бидејќи се работи за штета извршена во далечно време. Ова е ставот на Министерството за одбрана на Бугарија. Било потребно известно време да се проучат работите, изјави за Бугарската национална телевизија Радослав Симеонов, главен експерт по Министерството за одбрана за заштита на спомениците. Група од 27 граѓани на Афганистан кои привремено престојува во Македонија, вчера од меѓународниот аеродром Скопје со членови на нивните семејства заминаа за Даблин, Ирска, како нивно трајно одредиште, соопшти од владата. Станува збор за граѓани кои работеле за демократските институции и меѓународни невладини организации во Афганистан и беа под закана на новиот талибански режим во земјата. Трошоците во цело се покриени од меѓународните организации. Во моментот во Македонија престојуваат уште 442 граѓани од Афганистан. Повеќе за обединување на сите опозициски настроени партии, поголема мобилизација излезна за конечна победа во вториот круг, но и рушење на актуелната власт упати лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Митковски. Поред Митковски јасно било дека во државата влада е антивладено расположение. Побара поддршка и од левица, но и од владините партнери кои се подготвени да ја смена страната.
Секоја наша разлика во опозицијата е помала од заедничката цел да ја собориме оваа власт за да Македонија оди напред со сите луѓе. Сдружена опозиција на леви, центар и десни со една мисија рушење на оваа влада. Бандитизмот и стегите кои ги носат сиромаштијата, несреќен живот и апатија. Подавам рака за обединување и сдружена опозиција, а тоа и го бара народот на овие избори. Апсолутно е повикот упатен и до левици и до сите опозициски партии. Но и од ние партии кои што се дел од владеачкото мнозинство, кои што мислат да мигрираат во некое ново парламентарно мнозинство.
Во обединување, мобилизација и поголема излезност, решение за избор на победа во вториот круг гледаат и во СДСМ. Лидерот Заев во писмено обраќање до членството вели дека граѓаните во првиот круг дали јасна порака до нив. Цитирам. Народот не е за ВМРО ДПМН, но во исто време народот сака многу подобри резултати и многу повисок интензитет на промени реализирани од СДСМ. Ние тоа и можеме и мораме да го испорачаме. Сите ние, секој од нас, заедно граѓаните ја бара нашата мобилизација и нашата борба за нов циклус промени. Граѓаните сака земјата и општините да ни одат напред и ние мораме да го дадеме максимумот за тоа да се случи. Во спротивно режимот тропа на вратите и веќе успеа да влезе во некој од општините, им пишува Заев на членовите. Сега е време за борба, за уважување на гласот на секого и за обединување, а ние сме борци, ние сме отворени луѓе и отворена партија и знаеме да слушаме и да постапуваме и да се менуваме, стои во обраќањето на Заев. Лидерот на СДСМ бара од секоја општинска организација да направи анализа и веднаш да се врати на терен, да подаде рака како што вели на секој глас кој бил пропуштен во првиот изборен круг. Од нас зависи, вели Заев во писмото до своето членство. Со вклучување во живо на собствениот Facebook профил, актуелниот градоначалник и кандидат за Куманово Максим Димитриевски вчера околу Планне се пожали дека полицијата предводена од министерот Оливер Спасовски му врши притисок. Го следело полициско возило, па полицајци го сопреле автомобилот во кој бил, го држеле час и половина и без да му кажат зошто го натерале да вози во нивна придружба. Подоцна откри дека проблем биле затемнетите стакла на возилото во кој се превезувал, бидејќи тоа е дозволено само за службени возила. Вели дека ово е приватно, но земено на лизинг и во собраќајната имало тест за фолијата на стаклата.
И ово е само континуитет во обидот да видат заплашени луѓето во тимот на Максим Димитриевски и мене како кандидат и сакам да испатам една јасна порака. И до господинот Оливер 1 и до господинот Оливер 2. 31 е многу близо. Граѓаните ќе видат со каква нереална власт која што од страна на вас поединци се трансформира за жал во режимска власт, се соочуваме и тоа остро ќе го казни во Куманово на 31, бидејќи кај нас притисоци не поминува.
Министерот Оливер Спасовски не ги коментира обвинувањата, а портпаролот Тони Ангеловски изјави дека случајот ќе го истражува внатрешната контрола. Министерот за надворешни работи и портпарол на ДУИ Бујар Османи смета дека нема да има нови избори во земјава, како и политички потреси, бидејќи како што нагласува, мнозинството е стабилно. Тој размислува дека во последниве десетина години, речиси секоја година имаме изборно соочување, па сега веќе нема потреба од тоа, бидејќи тоа ги закочува сите процеси во државата, вели Османи. Ке расте инфлацијата во земјава. Народната банка вела дека растот на цените на енергенците на светските берзи и на цената на електричната енергија сепак ќе зголемат инфлацијата во Македонија. Гувернерката Анита Бежовска рече дека дополнително ќе информираат јавноста колкава ќе биде инфлацијата.
Инфлацијата, како и проекциите, особено за движењето на цените на храната и енергија за енергијата, најверојатно ќе направиме умерена нагорна ревизија на инфлацијата. Тоа ќе биде направено со новиот циклус на макроекономски проекции, кој што е во фаза на финализација.
Владата на Селница, меѓу другото, согласно моменталната епидемиолошка состојба во државата, успо измени и дополнување на ковид протоколите за работа на угостителските објекти, кафетерии и објекти за исхрана. Со овие измени и дополнување се укинува ограничувањето на максимално дозволениот број на лица на една маса во кафетериите, рестораните и во рестораните на хотелите, како во отворените, така и во затворените делови на овие угостителски објекти. Дополнително е усвоена измена на ограничување на исполнетоста на капацитетите на овие угостителски објекти, односно ограничувањето на бројот на гости во затворениот дел од објектот, како и во отворениот дел, е до најмногу 50% искористеност на капацитетот на објектите. За угостителските објекти за организирање прослави, веселби и свадби останувават во сила постојните мерки и протоколи, соопштуваат од владата. Во последните 24 часа во Македонија се направени 3431 тестирање, а се регистрирани 472 нови случаи на COVID-19. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 8 починати лица. Дополнително согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19 од мој термин, пријавени се уште 6 починати лица. Регистрирани се 498 оздравени пациенти, а бројот на активни случаи изнесува 6719.
Вие сте со SBS Радио на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.